Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dauguma mūsų parke, aikštėje, skvere, pakrantėje ar kieme norime jaustis saugus, rasti vietos savo užsiėmimui, tikimės švarios ir tvarkingos aplinkos. Atrodo tokie natūralūs lūkesčiai, tačiau jie toli gražu ne visada išsipildo. Vienų vietų vengiame, nes jas nejauku ar net baisu praeiti, jau nekalbant apie prisėdimą valandėliai, kitų, nes jos atrodo pernelyg nušlifuotos ir nesvetingos. Ko čia dėta architektūra ir dizainas? Ogi tuo, kad kiekvienas erdvę keičiantis elementas, suoliukas, šiukšliadėžė, takas, šviestuvas ar tvora, gali lemti tai, kas toje erdvėje lankysis, ką veiks ir kaip sugyvens su kitais. Kaip architektūra gali jautriai ir taikliai atliepti viešąją erdvę naudojantį žmonių lūkesčius, jos suburti, o ne atskirti, įgalinti, o ne drausminti, šiandien kalbame su kriminologe Marija Šupa.
Labą dieną.
Ir architektu Juliumi Biliūnu.
Sveiki.
Julius dalyvavo prieš kelis metus Lietuvos architektų sąjungos organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse 5 viešosios erdvės biržuose. Taigi visose viešose erdvėse, ar tai būtų parkas ar daugiabučio kiemas, su laiku nusistovi tam tikros kartais visiškai neprognozuotos veiklos. Marija, kaip jas atpažinti, kokie daiktai ir pėsakai liudija tam tikrą viešosios erdvės naudojimą, kaip skaityti aplinką esant aikštėje, skvere ar kieme?
Kiekvienas žmonių veiklos pėdsakas, pavyzdžiui, tai, kas yra šiukšliadėžėse, arba tai, kaip suformuota, sudėliota erdvė ir ką mes, žiūrėdami ją, galime sugalvoti ją veikti, ar mes ten sugalvojame pasilikti, ar ta erdvė kaip tik tai stumia mus tolyn ir tarsi prašo nepasilikti. Kitas dalykas yra patys įvairiausi administraciniai ir oficialūs komunikavimo erdvėje būdai, tai pavyzdžiui, gatvių pavadinimai, įvairiausios nuorodos, užrašai, namų numeriai, kurie vėlgi tarsi nelabai svarbus kasdienėme gyvenime, bet iš tikrųjų būtent iš jų mes apskritai išmokstame mieste orientuotis. Galiausiai dar vienas dalykas tai yra tai, ką žmonės kasdienį veikloj per tekstą arba per vaizdus komunikuoja toje erdvėje. Pradedant vėlgi oficialią komunikaciją, pavyzdžiui, reklamos stendais ir baigiant neformalią arba neoficialią, kai žmonės parašo raštelius vieni kitiems apie tai, ką galima, ko negalima daryti toje erdvėje. Pavyzdžiui, prašom čia nesuparkuoti ant žolės daugiabučių kiemuose arba ta neformali komunikacija, kuri yra ir laikoma nelegalia, tai pavyzdžiui, grafiti užrašai, kažkokie gatvės meno neoficialaus projektai ir panašiai. Tai ką mes matome, iš esmės, kad yra daug įvairių lygmenų oficialus, neoficialus, teisėtas, neteisėtas.
Kai kurie ženklai tai yra labai akivaizdus, pavyzdžiui, tarkim, matome krūvą primėtytų cigarečių arba alkoholio taros, tai automatiškai vengiame tokių erdvių, bet kokie galėtų būti erdvės naudotojų paliekami ženklai, kurie skatintų žmogų, na, ateik, prisėsk, mes čia tavęs laukiam, nuveik kažką tai.
Tarkim, įsivaizduokite kokią nors vaikų žaidimų aikštelę, kur vaikai ateina su žaislais, dalį jų palieka, tada ateina kiti vaikai, žaidžia. Ir taip, tie daiktai, kurie tarsi yra niekieno, jie tampa žaidimo dalimi. Ir jie aikšteliai, kur galbūt šalia yra šiukšliadėžė su cigarečių nuorokom, jie komunikuoja apie kažką smagaus ir šviesaus, kas ten yra veikiama. Ir vėlgi, jeigu mes galvojame apie suaugusius, įvairūs įrenginiai žaisti sportinius žaidimus, gali kviesti pasilikti ir toje erdvėje kažką tai daryti.
Paminėti šitoje vietoje norėčiau, kaip ta erdvė pasidaro patraukli tam pačiam vartotojui. Tai be abejo, jinai turi būti išspręsta tinkamai erdviškai, masteliškai, pagal jos paskirtį, pagal elementus, taipogi kokius mes dėliojame toje erdvėje, irgi pagal paskirtį svarbu. Tarkim, kažkokioje reprezentatyvioje miesto aikštėje vienokie elementai, tiesiog gatvėje, ar ne, mažoji kažkokioje nedideliai, paimkim tą pačią Vilniaus, va, pavyzdžiui, Savičiaus gatvę, ar ne, jinai yra tiesiog uždaroma savaitgaliui, tampa visiškai kitokia, kaip jinai yra pravažiuojama visą savaitę, savaitgalį jinai yra vien pėsčiųjų susirinkimo vieta, ar ne. Tai pačiai žaidimo aikšteliai kažkokiai vaikų, ar ne, vėlgi mes negalim tos aikštelės daryti kažkokioj dideliai aikštėj vidury pievos, kur pučia vėjas, keurai viskas, ar ne, tam pačiam vaikui ten negera.
Viešos erdvės visais laikais buvo ne tik piliečių veiklos arena, bet ir valdžios režimo pademonstravimo scena. Kaip šiuo aspektu vertintumėte po sovietmečio gautą palikimą viešasis erdvės sukurtas prieš 50-40 metų? kokie dizaino principai joms yra būdingi ir kokią žinutę siuntė jų dizainas, kaip jį skaitom šiandien, kai santvarka visai kita. Ar apskritai tą dizainą galima šiandienai pritaikyti?
Sovietmečio apskritai ideologija buvo galbūt paremta tokiu unifikavimu. Tos viešos erdvės, kokią šiai dienai vertę išlaikė, sunku pasakyti, netgi jų dauguma griovė tą vertę tuo laiku statant, griovė miestelių identitetą. Taip, nežinau, norėdami pademonstruoti, gal tiesiog supaprastinti kontroliavimą tiek socialinių, net ir tiek statybų aspektų.
Aš žvelgčiau šiek tiek iš kitokios perspektyvos, iš socialinės, vėlgi esminis klausimas yra, ką tose erdvėse žmonės veikia, nes vėlgi politiškai, ideologiškai erdvėje gali būti suteikimo viena reikšmė, bet jeigu nėra nuolat ta reikšmė kažkaip ten pakartojama ir įtvirtinama, na, paprastas pavyzdys, nevyksta kokie nors paradai Lukiškių aikštėje, kurie nurodo ir nuolat patvirtina, kad tai yra valstybinės reikšmės aikštė, tai kasdieniai žmonės, jie dažnai suranda galimybių savaip tą aikštę panaudoti ir pritaikyti. Tai konkrečiai Lukiškių aikštės pavyzdys, mes matom, kaip porą dešimtmečių ten oficialiai nieko nebuvo daroma, bet vis daugiau ir daugiau kažkokių tai bendruomeninių iniciatyvų ir veiklų, kaip burbuliatorius arba mikroprotestas prieš vieną iš atnaujinimo projektų, arba tiesiog viename kampe atsirandanti kavinė, žiemą atsirandantis čiužinėjimo paviršius. Tai reiškia, kad klausimas yra ne apie tą pradinę erdvės paskirtį, o apie tai, kas nuolat ją naudojasi ir kas galiausiai įtvirtina. Ar kasdieniai žmonės, ar kažkokie komercinių interesų turėtojai, ar valstybės institucijos, tą erdvės naudojama kaip kažkokie tai pagrindinį, legitimų, oficialų ir visiems įprasta, visiems priimtina.
Bet kaip jūs paminėjot Lukiškių aikštės pavyzdį, dauguma naujų veiklų atėjo su savo įranga į tą aikštę. Sovietmečių viešosios erdvės buvo kūriamas, kaip Julius sako, turint tam tikrą sortimentą ir statybinių medžiagų ir elementų, suoliukai, šiukšliadėžės, šviestuvai, tam tikro dizaino, kurie ten po 20 metų sulūžta, apgriuva.
Dabar mes tas viešas laikui bėgant apgyvendinom funkcijom kažkokiom apiptynėm ar ne, kad jos būtų naudojamos. Tai apskritai viešai erdvėj veikti ir įveikinti reikia jai suteikti daugiau funkcijų negu ten vieną, tarkim. Aikštė negali būti skirta tik paradui. Jinai tada bus negyva visą kitą laiką, kol ten nebus kažkoks ar ne vykdomas paradas. Tai bet iš principo tai būdavos sovietmečio ar ne.
Tai, kas vyksta viešoje erdvėje, būna užprogramuota dažniausiai pasirenkamų architektūrinių sprendinių ir priklauso nuo to, kokius elementus architektas ar dizaineris planuoja toje erdvėje. Tai reiškia, jeigu mes susiplanuojame vaikų žaidimo aikštelę, ten turi žaisti vaikai. Jeigu mes padarome aptvarą šuniukam vedžioti, tai ten vedžiojami šuniukai. Ar galima sakyti, kad kuo daugiau dizaino viešoje erdvėje, tuo daugiau kontrolės, nes mes vis labiau apibrėžiame, kokios veiklos ten gali vykti ir kokios negali?
Kaip tik sakyčiau, kad ne kuo daugiau kontrolės, o kaip tik kuo daugiau lankstumo. Kaip tik tos viešosios erdvės, nu, taip nebekontroliuojam. Šeima atėjus visa iš karto turi ką veikti toj vienoj viešoje erdvėje, ar ne? Aišku, čia dar klausimas apskritai tos funkcijos viešosios erdvės, kokioje vietoje jinai yra, jeigu jinai yra miesto aikštės centrinės tipo, kaip, nu, tarkim, Rotušės aikštė, tai mes ten nepristatysim skate parkų, tam vaikų žaidimų aikštelių, bet aplink ją, aplink tokią aikštę, kitos funkcijos būrėsi restoranai, būrėsi parduotuvės, kurios pritraukia kitas grupės žmonių.
Aš pradėčiau nuo to, kad mano atsakymas yra ne, klausimas yra, koks dizainas ir kokia kontrolė, nes architektai 21 amžiui turi begalę įrankių, turi begalę idėjų, begalę būdų, kaip tą erdvę galima projektuoti. Esmė čia yra tame, kad o kokiu tikslu, ar mes norime kurti va, tas atribojančias erdvės, kurios visus sudėlioja į stalčius, ar mes norim kurti bendrinančias, įgalinančias ir visiems tinkančias erdves. Gali būti ir taip, ir taip. O ką rinksis žmonės, tai šiuo atveju priklauso nuo pačių žmonių, nuo koks yra, pavyzdžiui, jų subjektyvus saugumo jausmas, kiek žmogus savo kasdieniam gyvenime yra išmokęs ir patyręs būti arba tarp pačių įvairiausių žmonių, arba tarkim tik tai savo kažkokioj tai nedideliai grupiai arba toj pačioj socialiniai klasiai, nes labai dažnai tas įtraukimas arba išstumimas iš viešų erdvių, miestų erdvių vyksta socialinės klasės pagrindu. Ne visada mes tai aiškiai matom, bet...
Kaip viešosios erdvės dizainas įtakoja na, kriminologinę situaciją toje viešoje erdvėje, jeigu mes apsitveriam aukštą tvarą, ar ten jau bus saugiau?
Taip, iš tikrųjų yra labai daug tyrimų ir iš to labai daug būdų, patarimų, kaip kurti viešasias erdvės, norint, tarkim, užkirsti kelią tam tikriems nusikaltimams, bet vėlgi labai dažnai yra supaprastinama ta informacija. Tarkime, jeigu mes norime, kad žmonės neužsibūtų erdvėj, darydami prielaidą, kad jeigu jie užsibūna, tai ten yra rizika arba kad jie taps nusikaltimo aukomis, pavyzdžiui, juos apvoks kišenvagį arba kad jie patys kažką pažeis, tai tada mes galime per erdvę projektuoti suoliukus, ant kurių nesinori sėdėti ir kurie iš esmės tada tampa dekoratyviniais. Žalias erdvės vėlgi tilpinti į tvoras ir kažkokius tai aptvarus, kurie trukdo prieiti, trukdo sėdėti ant žolės ir panašiai. Mes galim maksimaliai sukontroliuoti, bet pačių nusikaltimų bendrai paėmus tame mieste arba toje valstybėje iš principo dėl to nesumažės. Jie galbūt persikels į kitą vietą, bet jie niekur nedings savaime. Tai yra labai stipriai kontroliuodami vieną erdvę, mes greičiausiai kaip tas draugelis, kuris vienam pasaulio krašte suplasnoja sparnu, o kitam sukelia tsunami, mes taip galim paveikti kitas miesto erdvės neprognozuojamais iš anksto būdais.
Žinių radio klausytojams priminsiu, jog šiandien apie viešasis erdvės ir jų dizaino įtaką, jų vartotojo elgesį kalbame su architektu Juliumi Biliūnu ir kriminologe Marija Šupa. Pastaraisiais metais Lietuvoje tikrai matyti padidėjo susidomėjimas viešosiomis erdvėmis, ypatingai kai pristatomi planuojami pokyčiai. Miestiečiai reiškia savo poziciją, dažniausiai protesto formą. Kodėl visuomenė susidomėjimas viešosiomis erdvėmis taip išaugo ir kas yra tie žmonės? Kokie jų motyvai ir tikslai?
Čia geras klausimas ir aš iš karto noriu perklausti, o kas čia iš tikrųjų vyksta. Aš manau, kad nemaža dalim tam turėjo įtakos komunikacijos technologijų prieinamumas, tai kad mums yra lengviau ne tik tai gyvai susitikus, kalbėtis, ateiti į tas vietas ir mąstyti kartu, svarstyti, kas čia turi būti, bet po to ir palaikyti tą pokalbį socialiniuose tinkluose, masinėse medijose. Tai yra ne tik pačių žmonių smalsumas arba susirūpinimas erdvėmis keitėsi, bet ir keitėsi galimybės, kiek mes galim tą susirūpinimą reikšti. Kita vertus, aišku, tai, ką mes matom įstatyminiam lygmenį, kai yra skatinamas ir reikalaujama įtraukinėti bendruomenį į diskusijas. Tai iš pradžių veikia tiesiog kaip privaloma funkcija, bet po truputį vėlgi visi turi išmokti tai įgyvendinti. Tai neteina natūraliai. Mums šiandien pasakė, kad mes turime įtraukti bendruomenės. Rytoj visi įtraukia bendruomenės ir bendradarbiauja. Ne, visi ir sprendimų priėmėjai, politikai turi to mokytis, būti moderatorius, nes tai yra žiauriai sudėtinga įtraukti bendruomenę, išgirsti tuos visus balsus ir susintezuoti, sukurti kažką bendro kartu. Ir aišku, architektai, kuriems irgi reikia pagalbos dėliojant prioritetus, išgirstant ir suprantant, vėlgi išsiaiškinant, kokie yra tie svarbiausi poreikiai, ką galbūt galima pasilikti ateičiai ir taip toliau. Ir aišku, pačiai bendruomeniai, kuri nepaisant to, kad kaip jūs sakėt, interesas, susidomėjimas viešom erdvėm auga, kol tai yra protestas, bendruomeniai yra lengviau būti vieningai, negu tą momentą, kai reikia kiekvienam pasakyti, o ko aš čia noriu, kaip turi būti ir tada visi pamato, kad interesai yra labai labai skirtingi ir kad reikia laiko, reikia pastangos ir reikia daug gero noriškumo, norint juos visus suderinti.
Vienas iš aspektų, tai manau, yra tos pačios Europos Sąjungos skirtos lėšos projektams įgyvendinti. Jos buvo orientuotos jau gal prieš 3-4 metus buvo prasidėję tokia banga viešųjų erdvių tvarkymo ir konkursavimo, kai tiesiog buvo skirta tam lėšų. Dėl diskusijos su bendruomenė, tai aš manau, kad yra gerai, kad pagaliau pradėjo po truputį įsitraukti ir tie žmonės. kalbant apskritai apie bendruomenės įsitraukimo svarbą į viešųjų erdvių projektavimą, tai jinai tikrai yra didelė, nes viešos erdvės yra projektuojamos būtent jiems. Tai būtų tikrai sveikintina, kad bendruomenė kuo labiau ir aktyviau dalyvautų, nes kol kas, kiek mes esam susidūrę, tai bendruomenė šneka tik per socialinius tinklus ir kanalus, bet kai reikia tuo momentu dalyvauti procese, kažkodėl jos visada trūksta.
Viešosios erdvėse per laiką susiguli tam tikri ryšiai ir tam tikras gyvenimas. Jose, kaip ir bet kurioje ekosistemoje, skirtingos žmonių rūšis, tai yra interesų grupės, ir sugyvena ir konkuruoja tuo pačiu. Keisdami viešasis erdvės dažnai planuojame ne tik dizainą, bet ir scenarijų, numatoma, ką, kas kurioje vietoje veiks. Taip galima suprojektuoti ir vienų grupių išstumimą bei kitų įvedimą į viešą erdvę vos neprievartos būdu. Kokias tendencijas matote šiandienos viešųjų erdvių kūrime? Kokie visuomenės grupių komplektai pageidaujami? Kokie iš jų labiausiai padėtų kurti visiems draugišką miestą? Ir ar įmanoma sukurti erdvę visiems? Ar racionaliai apsiriboti tam tikromis funkcijomis?
Na, tikrai įmanoma sukurti erdvę visiems. Aišku, atitinkamo dydžio ir erdvė turi būti. Toks vienas iš paskutinių projektų, kuriuose dalyvavome konkurse Panevėžio miesto Laisvės aikštės rekonstrukcijos projektas. Tai yra tikrai didelė erdvė, tiek iš bendruomenės buvo išplaukę tokių pageidavimų daugia funkciškumo, kad ta aikštė būtų pritaikyta tiek senyvo amžiaus žmonėm, tiek jaunimui, tiek tam pačiam studentui, moksleiviui, prekeiviui. Ta centrinė miesto erdvė gali tapti tokia, tiek skate parką kažkokį, tiek vaikų žaidimo aikštelė, tiek senioram pasisėdėti kažkokį pavėsį kaip skveriuką, ar ne, tiek miesto švarios aikštės kažkokia tai dalį, kur gali vykti tie koncertas ar kažkoks mitingas. Bet, nu, nereikia mums tų iš tikrųjų visų funkcijų kišti į visas viešasis erdvės. Jos vis tiek turi savo paskirtį. Gyvenamam rajone nereikia aikštės, kur vyks koncertas ir mitingas. Jam reikia aikštės, kur gali išeit, pasivaikščiot, su vaiku pabūt, pažaist, šunį pavedžiot ar dar kažką.
Aš tikrai sutinku su Juliumi, kad tokias daugialypės erdvės įmanoma kurti ir reikia kurti. Ir po to nuo pačių žmonių priklauso, kas su jomis toliau bus. Ar visi kažkaip suras savo vietą ir sugyvens, arba tai, ką, pavyzdžiui, galime matyti reformatų skvero atveju Vilniuje, ilgą laiką yra dikinėjančių paauglių susitikimų ir vakarojimų vieta. Teko su keliais iš jų bendrauti ir jie sakė, mes čia visada sėdėdavom ramiai, niekam netrukdydavom, kol šalia nepastatė naujų namų. Kai tik juos pastatė ir ten atsikėlė gyventų, jie pradėjo nuolat kviesti policiją ir taip tarsi tie paaugliai tam pastumiami tolyn. Ir visų erdvių visą laiką sukontroliuoti yra neįmanoma. Mes nepastatysim kiekvienam daugiabučio kieme pareigūno, kuris stebės, ar ten tikrai niekas neišgeria vakare alaus. Ir tai, kaip pasirenkamos tos erdvės, kurios yra labiau kontroliuojamos, iš kurių yra labiau ištumiamos tam tikros socialinės grupės, tam tikro tipo žmonės, tai ir parodo iš esmės ne tik tai politinius aspektus, bet ir tai, kiek pati visuomenė nori matyti save tokią, kokia ji yra. Ne kažkokia iščiūstyta švarą sterilę visuomenė, kurioje neegzistuoja paaugliai, neegzistuoja benamiai, neegzistuoja išmaldos prašytojai, neegzistuoja šunų šeimininkai, nes jie irgi gali kažką erzinti, neegzistuoja mažamečiai vaikai. Taip mes galime, jeigu braukinėsim visus, kurių kas nors nepageidauja, mes išbrauksim viską ir visus. Tai yra ideologinis klausimas ir apie tai, o kaip mes norime kurti erdvės, bet ir kaip mes norime paveikti pačius žmonės, kiek mes, tarkim, norime per kažkokias socialinės kampanijas arba tiesiog per švelnesnę kontrolę, per tai kurti supratimą, kad mes neturime vieni kitų bijoti, kad mes galim su dauguma žmonių, kurie yra aplinkui susitarti, nors jie gal ir yra kitos socialinės klasės. Ir čia man geras pavyzdys yra aikštės, netoli reformatų aikštės, man atrodo, jį vadinasi Malkų turgus. Reiškia, aikštės, kur yra paviljonas ir ten prieš kažkiek metų tas paviljonas buvo tuščias, atėjo žmonės, kurie norėjo ten daryti verslą, kavinę, barą, vakarėlių erdvę ir jie susidūrė su tuo, kad toje aikštėje buvo įpratę rinktis benamiai. Tie nauji savininkai kalbėjosi su jais, aiškino, prašė, kad galbūt jie galėtų šiek tiek pasitraukti labiau į pakraščius ir iš principo vietoj to, kad kviestų policiją, kažkaip savo jėgom tą problemą išsprendė arba tą pasidalinimą erdvės.
Na va, ir paminėjome tokias visuomenės grupės, kurios dažniausiai diskusijose apie viešasis erdvės nelabai dalyvauja. Tai ir dikinėjantis jaunimas, ir benamiai, ir išmaldos prašytojai, tikriausiai, na, Facebook'o diskusijose, žiniasklaidoje jų balsas tikrai nėra labai girdimas, nes jie arba neturi galimybę dalyvauti diskusijose, arba tiesiog nenori. Bet, kaip sakote, yra labai aktyvus viešųjų erdvių naudotojai. Tai ar yra kažkoks būdas išgirsti šitas socialinės grupės, jas įtraukti, atsižvelgti į jų interesus, kuriant viešasis erdvės?
Manau, kad tas būdas labai paprastas. Visų pirma, pastebėti, kas yra tie žmonės, ką jie daro toje erdvėje. Tada, jeigu tai yra mažiau viešoje erdvėje matomus arba tokios marginalizuojamos grupės, tai mes galim su jom eiti ir šnekėtis. Bet tam reikia žinoti, kad jos ten yra, pastebėti ir nenorėti iš karto jų išbraukti, jeigu jos netitinka kažkokių standartų, kažkokių kriterijų. Kartu norėčiau ir papildyti, kad, pavyzdžiui, kai eina kalba apie renovacijos projektus viešų ir tai labai svarbu yra pasižiūrėti į tai, kas yra dabar, pavyzdžiui, Reformato skvero atveju yra dabar trys pagrindinės tos arba buvo naudotojų grupės, tai yra didžiulis tranzitinis srautas iš visų pusių, šunų šeimininkai ir dikinėjantys paaugliai. Ir naujam projekte iš principo nei viena iš tų grupių nėra labai stipriai atsižvelgta. Yra atsižvelgta į naują grupę, tai yra šeimas su mažais vaikais. Ir į tranzitinį srautą taip pat nėra, nes iš esmės visi tie tiesiausiai keliai, kuriais buvo galima kirsti, yra formatų skverą, jie yra šiek tiek pakoreguoti ir prailginti. Iš to vietoj kyla klausimas, koks yra priimamas sprendimas. Išimti visas tris interesų grupės, kurios yra dabartinės naudotojos erdvės ir įdėti naują. Ar tai yra pageidaujama, ar tai tikrai yra tikslas, ar nebūtų tikslinga pasižiūrėti, kokios dabar yra grupės ir būtent joms visų pirma kurti tą naują renovuotą erdvę, o tada naujas grupės galbūt pridėti dar, jeigu yra galimybių. Tai yra diskusinis klausimas.
Skritai klausimas, ar benamių problemą ir dikinėjančio jaunimo problemą reikia spręsti viešosios erdvės projektavimo metu. Aš nemanau, kad tai yra tos viešosios erdvės problema, kad jie ten renkasi. Tai yra žmonių užimtumo ir dar apskritai kitų aspektų.
Šiandien apie viešasias erdvės kalbėjome su architektu Juliumi Biliūnu ir kriminologe Marija Šupa. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Ačiū pašnekovam, dėkoju klausytojams.
Ačiū.
Taip pat ačiū spaudos televizijos ir radio rėmimo fondui. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt ir ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.